addunyaan kale guyyaa ijoollee dubaraa ulfeeffatte. Guyyaa dhiphuuf balleen isaanii irratti mari'atan. Itoophiyaalleen guyyaa kana rakkoo ijoollee dubaraa argattuu fi fala jiru irratti akka yaadachaa ulfeessite. Rakkoo ijoollee dubaraa argattee aan keessa akka ijoolleen dubaraa barumsa dansan arganne, barumsaan fudhatan san geenye, maatiif hawaasillee waan miidhuun jiraa jedhu. Kana irratti faayidaan ta'uu nan dubbifte.
Guyyaan shamarran idilaa addunyaa onkoloolessa 11 kabajamu kaleessa sadarkaa addunyaatti kabajamee ooleera. Guyyaa shamarran addunyaa kana ilaalchisuudhaan haalli qabatamaan biyya kana keessatti gama shamarraniitiin mul'atu maal jechuun namoota muraasa haasofsiisneerra. Dr. Firoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaartuu Piroofeesaraati. Shamarran sirnaan baratanii bakka galma isaanii akka hin geenye rakkooleen isaan quunnaman hedduudha jechuudhaan ibsu.
Oomishan dhahuu kan hojii wal qabate immoo miidhaaleen adda addaa wantoota dhangaa ijoolleen dubaraa keessumaayyuu hojii adda addaa irratti bobba'u hojii mana keessaa keessatti immoo maatiin isaanii maatii keessa shamarran jiranii hojii adda addaa irratti bobba'u waan akka sa'aatii dheeraa bishaan waraabuu, nyaata qopheessuu, qoraan kanasii muka boba'aaf ta'u funaanuu. Ijoollee eegoo isaanii guddisuu waan hojiilee adda addaa baay'ee kanarratti hirmaannaa guddaa qabu shamarran. Kanarraa immoo kan ka'e egaa hojii isaaniitti baachuu isaarraa kan ka'e miidhaan isaanirra ga'u waan lama inni tokko barnoota isaanii seeraan akka isaan hin hordofne isaan daangessa. Akkasumas immoo qabxii olaanaa akka isaan hin finne isaanirratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Inni lammaffaan mana barumsaarraa addaan akka kutan illee kan taasisuu ni danda'a. Maaliif hojii adda addaa irratti yoo bobba'anii sa'aatii isaanii dheeraa hojii mana keessaa maasilaa tarreessaa ture irratti gaafa bobba'anii akkasumas immoo hawaasa keessa ilaalchi shamarran barattee eessa geessi jedhus waan jiruu fi inni kun walumatti ida'amuuti barnoota addaan kutanii ga'uuni rakkina olaanaa shamarran irra ga'uudha jechaadha.
Barattuu Ayyaantuu Ifee Yuunivarsiitii Amboorraa namoota dubbisne keessaa'e. Danqaa guddaan shamarran gufachiisu maatiinis ta'e hawaasni shamarran irraa amantaa dhabuudha jetti.
Inni guddaan jedhee kan yaadu barumsa isaanii irratti maatiin deeggarsa barbaadamuun kennuu fi amantii dubartoota irratti dhabuurraan kan ka'e baay'inaan dursanii heerumsiisuudhaan bakka isheen yaadde akka isheen hin deemne godhamadde yeroo baay'ee.
Barattoon kun itti dabaluun barnoonni furtuu jireenya dhala namaatii jechuun shamarran carraa barnootaa argachuuf itti fufinsaan barachuu irratti dhiibbaan jiru milkaa'ina ijoollee durbaatiif gufu guddaadha jetti.
Dubartiin yoo baratte haatiin baratteedha. Yoo dubartiin barattee biyya guddisuu dandeessi. Sammuun ishee sirriitti yoo hojjete biyyaafis uummataafis bu'aa isheen buusu guddaadha. Akkuma baay'ina uummataatti dubartiin yoo barattee hawaasa biyya sana keessa jiru barate garuu dhiibbaan ishee irra ga'anii karaa garaagaraatiin potenshaal ishee baastee akka isheen hin fayyadamne. Bartee garaagaraa kan duubatti hafaa ta'anii akka isheen barumsa ishee barattee iddoo guddaan geenyeef ishee danquu jechuudha.
Barattuu Sootalee Saamu'eel barattuu kutaa jaaffaati. Shamarran barnootaan akka milkaa'aniif deeggarsi maatii murteessaadha jette.
Katamoota Itoophiyaa badaan qaroon keessa maatii dubartoonni barachuun isaanii irra jiran jedhan ta'uu danda'u. Yookaan mootummaa isaan dhaqanii guugaa nama saama sa'aatii sadiitti fa'a hojii mana keessaa hojjechiisuu ni danda'u. Akkas gochuusuu danda'anii jiranii mana barumsaa immoo gaafa dhaqanii wantoota babarbaadan fa'aa maatii isaaniif kennuu dhiisuu danda'u. Mana barumsaa keessatti immoo kutaa keessatti affeenshiin isaaniif kennamuun irra jiru argachuu dhiisuu danda'u.
Keessuma barataa shamarran hedduun sababa weerara COVID-19 waliin walqabatee rakkoollee akka humnaan gudeeddii umurii malee heerumuu ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu dabalatee hojii humna isaaniitii ol dalaguudhaan maatiif akka madda galiitti tajaajiluun rakkoo cimaa yeroo ammaan kana qaqqabaa jiru ta'uusaa ibsu Dr. Firiyoot. Rakkoo roga maraan ijoollee durbaa mudatuuf fala dha'uudhaaf shamarran ofii isaaniitiif carraaquu maatiif hawaasni immoo walqixxummaan shamarranii akka jiraatuuf loogii dhiisuun dhimmoota ijoodha jechuun hubachiisan Dr. Firiyoot.
Hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u uumamuu qaba. Kana jechuun rakkoo shamarran dhaga'u sana hubatee rakkoo midhaan koorniyaa shamarran irratti beeksisu hubatee shamarran gargaaru uumamuu qaba.
hawasa keessatti yoo sagaleen shamarranii iddootti dhagaa'amu yoo ta'e hawaasni sun gurummaa guutuutti mirga isaaniif kan makan yoo jiraate iddootti mirgi isaanii eegamu yoo jiraate kanaafiin hawaasni isaanii keessatti eegamu yoo jiraate shamarran nuti har'a guddisnu, shamarran nuti har'a empaawer goonu, shamarran nuti har'a barsiisnu, shamarran boonu biyya kana bulchuu danda'an, biyya kana balaa adda addaa irraatii baraaruu danda'an uummachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu uummanni kanaafiin hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u warra dhiiraatti uummata isaan saksesfuul hin taane hin jiru jechuudha.
Shamarri tokko kallattii kamiin iyyuu yoo milkoofte maatii guutuun milkaa'e jechuudha kan jedhan namoonni yaada isaanii nuuf qoodan maatii irraa eegalee qaamni kamiyyuu shamara cimsuudhaaf tattaafachuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.